Þú varst að tala með að amma einn hefði sagt þér ýmsar ævintýrasögur svona.
Já.
Hvaða sögur var þetta? Ása Signý og Helga?
Á já, Grámann í Garðshorni og svoleiðis sögur Skröggur.
Skröggur?
Já, Skröggur. Það kemur fyrir í sögunum af Ás og Signý. Þessi Skröggur, lögmaður.
Ég hef aldrei heyrt söguna Skröggi lögmenni.
Nei, það var svoleiðis að þau áttu nú þrjár dætur. Ása Signý og Helgu og Helga var að út undan hinn að neitt ekki að gera kallið var út á skói á daginn og var að höggva við í eldin og veit að þegar hann eða ætlar að fara heim með baka hann svo þungur hann getur ekki loftað þá segir hann hver á baka mínu svo þungur skröggu lögmaður var sagt Skal drepa því að þú gefur mér ekki hana Ásu dóttur þína. Og hann var lofað því. Svo ég hvernig hafa ég komin í til þín. Þú tekja af áhyggjur út af því. Ég sæk hana. Segðu, ég ætla að koma og pissa á skjáin. Og þá skaltu segja, hún skulle fara út að sækja vellingana þínu svo þau blotting. Svo gerir kallið þetta. Og nú fer að rigna á skjáin. Og Ása kemur út. Þá stendur þar óttalega stór kall, spyrir hann hvort þú vilji heldur að bera hann eða drægi. Mér sama hvort þér séu. Tyggur hann í hárið á hann og dregur hann alla leið í mjöllurinn. Nú þetta vera ráskona hjá mér og sópa, taka til í hellinum og elda handa við matinn og hugsa um fötin mín. Nú sveigja því öllu saman. Þá tyggur hann hana, fer menninn í afhellir. Bindur hana þar á stól, bindur hárið við stólbrúðuna, hendurnar aftur á bak, setur matardiskinn hérna og svo fer hann út og læsir. Daginn eftir, þá enn lagst á bakkan hjá kalli og sagt það sama. Og svo fyrir hann heim og svo sendur hann Signý út, þegar fyrir rigna á skjáin, þá sendur það stór kall. Hvort vildi að við byrði að drægi, mér sama, hvort sér hún. Og hann gerir sama, hann dregur hann á hárinu. Og svo segir hann enn og hún eigi að vinna að vera ráskora hjá sér. Og þrefa hellinn, hyrða fötin sín og elda matinn. Nei, þá tekur hann og setur hann í afhellin hjá systri sín. Bindur hann að það eins og hann. Svo þriðið skiptið. Þá var enn lagst á bakkan og sagt það sama. Ég skal drepa því að gefur hann mér ekki að helgu dóttur þína. Æ, ég ætla gildir mig einu þú færi, því hinn er að væri farnar. Svo fer hann með það. Svo kvöldið, þá finnum við rigna á skjáin. Hann sendir helgu út. Þá stendur kallinn þar og segir, hvort viltu heldur ég byrði því að drægi? Það ég vil nú heldur að þú berir mig sig, það er Helga. Þá bar hann hana heim. Sæði hann út hún var ráðskona hjá sér, refa til í hellinum, sópa hann, hugsa föt sín og mat. Já, hún hélt hún gæti það. Svo fer ákvæmlega vel á með þeim, hún þarna ráðskona og var ánægð. Þá segir hún einu sinni, þá hún einu sinni í hellinum og að kann hann eitthvað á rekst og þar á dyr. Þá finnur hún þar systur sínar hálfdauðar og hún gefur þeim mat og hún sést alltaf að reyna að koma þeim heim og segist alltaf að tínar saman matarleifar eftir kallinn sem liggi hingað og þangað, setja í poka og lætur það að segist alltaf að láta þær í poka innan í matardraslið. Og svo skulu þær segja ef að kallinn fer að eitthvað ég hef í pokan. Sé til þín enn. Já. Svo kemur hún á máli við skrögg og segist við það að þau í og skubba foreldra sín. Þetta er kotinn. Spyr hvort þú mikið sendaði matarleifarnar hans sem liggjum allan hellinn. Jú, hann hélt hann og svo setur hann í pokan og ásu innan í. Bindur fyrir og segir hann mikið reyfa við bandinu fyrir pokanum. Þó hún finnist þá þungur. Já, hann lofar því. Hún fyrir hann á stað með pókan. Þeir eru komið nokkuð langt. Æ, þungur þessu póki. Hvað er þetta séri í honum? Og allt hún fara að leysa. Þá er sagt, sé til þinn enn. Þá segir hann. Glöktir auga í helgu minni heima. Sér hún gegnum holt og hæð, hennar augun svo skær. Og aldrei skal ég í belginn braukað og brotni með ryggurinn. Svo fyrir hann aftur á stað. Og nú fyrir hann að vera þreyttur, hvílir sig. Gama verið hans að vita hvað væri í þessu póka. Hann svo óttalega þungur. Og nú þarf hann í póka. Þá er sagt það sama. Sé til þinn enn. Og þá segir hann þetta. Allt glöktir auga í helgu minni heima. Sér hún gegnum hótt og hæð hennar augur eru svo skær. Og aldrei skal ég belginn brauka þá brotni mér hryggurinn. Og svo fer hann. Svo fer hann með á svo heim. Setur pokan niður fyrir þetta dyrnar og segir hún Árhelga við sentið þetta. Svo fer hann á stað að þau fara út og fara að gá í pokan. Þá var það alveg hissa þegar að Ása kemur þar upp á pokanum. Þá segir hún og þeim alltaf fréttir. Nú liður þetta alltaf tími og þá sendur hún sig nýju með sama hætti og hennar. Og þetta gengur allt eins. Þau verða alveg hissa þegar að Signý kemur nú upp á pokanu líka. Svo búa þau þarna áfram ykkar, kallinn og Helga, þá segir hann við hana að hann allir giftast henni. Og nú verður hún á undirbúa veisluna. Hann allir að fara að bjóða til veislunar. Já, já. Nú brýðir hún allt, sópan og allt og brýðir og tekur trétrund. Býr til á hann í föt og klæðir hann í þau og einhvern haus sett hún á einhvern höfuð málar hann í kinnum svo rjóða þá segir svo setur hún alí veg ég vissi aldrei hvað það var og segir honum það að hann skulle segja þres var já til líkjá þegar hann spurði, helgar sér spurði. Hann lofar því, nú fyrir klæðir hún sig í fyrir druslur. Makar sig allu utan í sóti og orhinnindu. Tekur kústan og rýður á stað í loftin, hún reyði gandrein. Nú mætur hún hóp, þá voru báðsgestirnir. Og þeir segja, komst þú í dimmadal kolkjartan þín? Já, ég kom þar. Brúður var á Bexes, breytir voru dúkar, putt voru all kér, svo flóað út þar. Og rýðum og rýðum og látum ekki brúður hann að bíða, sagði þeir að þýsta áfram í loftinu. Þeir rýða á alls konar að drastu, beinum og hauskúp. Og nú mætur hún þriðja hópnum, öðrum hópnum og það fyrir á sömu leið. Að til spyrja hana hvort hann við komið í dimmadala. Og svo rýðum við áfram og ennþá mætum við þriðja hópnum. Og það er nú skröggur lagmaður í broddi fylkingar og spyr hvort komst þú í dimmadal, hvort kefti hann þín? Já, ég kom þar. Brúður var á Bexes, breytir voru dúkar, full voru öll kers og flóaði út það. Og rýðum og rýðum og látum ekki brúðir henni að bíða. Svo þeistu þeir áfram. En Helga fór heim, sagði foreldri sínum. Svo kom hún á tröllin heim í hellin. Og þá setur brúðurinn á bekknum. Sínu staða, matur á borði og vín. Og þau settust undir eins niður og tók að snæða og drekka. En ég man ekki hvað er spurðana fyrst. Hún búið að gleyma því. En svo segir hannar, er þér illt, Helga mín? Já, segir alurinn. Og svo liður svolítistum, þá segir skrökkur, viltu fara að hátta? Já, Svo þrýfur hann í helgu og allar hann fara aftlæðina. Þá þetta fytur ut þennan að það bara trýtrum. Þá segir hann, hringin og hellirinn yfir mig og allt mitt. Ég hann ekki helga mín orðin að trýtrum. Og það lét allt lífið í hellinum. Svo hann endaði svo helgusaga. Mér var hún minnistæðist þessi. Náttúrulega ævintýralegust.